bilan birdan gapiramiz. Germaniyaning Düsseldorf shahri mezbonlik qilayotgan shaxmatchi bo'yicha nufuzli WR Chess Master turniri yakunlanmoqda. 24 fevral kuni musobaqaning 8-chi tur o'yinlari bo'lib o'tadi. Ushbu turda o'zbekistonlik grossmeister Nodirbek Abdusattorov o'ziga yaxshi tanish bo'lgan niderlandiyalik Anish Geriga qarshi qora donalarda bahs olib bordi. O'yin yakunida tomonlar durangga imzo chekdi. Shunday qilib 8-chi turdan so'ng Nodirbekning ochkolari soni 3.5 taga yetdi. Abdusattorov hamon turnir jadvalida 9-chi pog'onani egallab turibdi. 8-chi turdan keyin hindistonlik Gukesh Tomarju chempionlik uchun asosiy nomzodga aylanib oldi. Uning hisobida 5 ochko mavjud. Bugun 25 fevral kuni WR Chess Master turniri yakunlandi. So'nggi turda Abdusattorov musobaqa jadvalida 5-chi o'rinni band etib turgan amerikalik Wesley So'ga qarshi dona suradi. Shuningdek, turnir yetakchilari hindistonlik Gukesh Tomarju va AQSh vakili Levon Aronyan g'oliblik uchun bahs olib boradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.